Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Ένας φίλος εχθές, αφού μιλήσαμε κανένα δεκάλεπτο στο τηλέφωνο, αυτός μένει μόνιμα στη Γενέβη, αλλά ήρθε για επίσκεψη στην Αθήνα, μου λέει στο τέλος της επικοινωνίας, άντε και καλό καλοκαίρι. Κατά τα άλλα, ο πόλεμος συνεχίζεται, ο κύριος Μπλίνκεν έχει πυκνώσει τις διπλωματικές του επαφές. Ο κύριος Νασράλα από την άλλη πλευρά μας είπε, αφού μας απείλησε ότι θα μας κάνει, θα μας ράνει, στο τέλος το συμπέρασμα είναι ότι η απόφαση για την εισβολή στο Ισραήλ ήταν 100% παλαιστινιακή και ότι το Ιράν δεν έχει συμμετοχή, αλλά ούτε και ο ίδιος είχε συμμετοχή. Έτσι δεν μας κήρυξε τον πόλεμο όπως μας έλεγαν αρκετοί αναλυτές. Αυτό βέβαια έχει δύο αναγνώσεις και αναλύσεις. Από τη μία βλέπεις μία τάση, ας το πούμε έτσι, αυτοσυγκράτησης και από την άλλη λες μήπως είναι μπλόφα, μήπως κάποιοι άλλοι θελήσουν να εκφράσουν και να υλοποιήσουν μια πιο ακραία πολιτική. Θα δούμε. Πάντως ο πόλεμος ποτέ δεν είναι εύκολος και όπως είναι ήδη γνωστό, στον πόλεμο ψεύδονται και οι λέξεις. Τώρα, για εμάς εδώ και όχι μόνο, ψάχνουμε κατά την προσφυλή μας τακτική τους καλούς και τους κακούς για να πάρουμε ο καθένας το μέρος του. Η αλήθεια είναι ότι για τους εμπόλεμους είναι δύσκολο να υπάρξει ενσυναίσθηση για το τι συνέβη και τι συμβαίνει στην αντίπαλη πλευρά. Με δύο λέξεις είναι δύσκολο να σκεφτούν αυτήν την ώρα τον πόνο του άλλου. Φοβάμαι ωστόσο ότι στη χώρα μας αλλά και σε ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται σε ένα είδος ταυτοτικής αντιπαράθεσης. Μια ωστόσο φθαρμένης ταυτοτικής αντιπαράθεσης που δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν αποτελεί αριστερή προσέγγιση η δικαιολόγηση της σφαγής της Χαμάς, επειδή πράγματι η κατάσταση με τους Παλαιστίνιους είναι προβληματική και συχνά απάνθρωπη. Ή επίσης, οι υπερασπιστές του Ισραήλ δυσκολεύονται να αποδεχθούν τα λάθη και τις παραλήψεις που έχουν σημειωθεί από την δολοφονία Ράμπιν και μετά και πως με ίσως διαφορετικές πολιτικές η Χαμάς δεν θα είχε την ισχύ που έχει σήμερα. Μια ψύχρεμη ανάλυση θα έπρεπε να υπερβαίνει τη λογική απόδοσης ευθυνών και πράγματι να βλέπει μέσα στο σκοτάδι το φως της επόμενης ημέρας. Πώς θα αποφύγουμε ως ανθρωπότητα τη δημιουργία, αν θέλετε, παρόμοιων συνθήκων που θα οδηγήσουν σε ένα νέο κύκλο βίας χωρίς τέλος. Θα υπάρξουν δύο κράτη όπως υποστηρίζει ο Μπάιντεν, ο Μακρόν, ο Πάπας Φραγκίσκος? Θα υπάρξει κάτι άλλο? Το σίγουρο είναι ότι από σήμερα θα πρέπει να υπάρξει ένα όραμα για το τι θα ακολουθήσει. Ιστερόγραφο 1. Αλήθεια, όσοι υποστηρίζουν ή δικαιολογούν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και εστιάζουν αποκλειστικά και μόνο στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, στα παιδιά τους ηλικιωμένους που καθημερινά χάνουν τη ζωή τους, ας μας εξηγήσουν ευθέως τι ακριβώς θα ήθελαν. Πόσο χαρούμενοι θα ήταν αν ο κόσμος έπεφτε στα χέρια ενός Αγιατολάχ, ενός Νασράλα, ενός Πούτιν ή ενός Ερντογάν? Θα ήταν άραγε αυτό μια καλή εξέλιξη για την ανθρωπότητα? Ο αντιδυτικισμός έχει πολλές αναλύσεις και πολλές εξηγήσεις. Η Δύση έχει πράγματι κάνει πολλά λάθη. Λάθη που προκάλεσαν κρίσεις και εντάσεις και πόνο. Δεν είναι ωστόσο λύση να καταργήσουμε τη Δύση και να γίνουμε όλοι Νασράλα. Ας δούμε τα πράγματα πιο ψύχρεμα, χωρίς την τοξικότητα και την πόλωση των τελευταίων δεκαετιών, αλλά και χωρίς να μετατρέπουμε μια πολιτική σύγκρουση σε αιματηρή δογματική σύγκρουση, τονίζοντας πως ένας συμβιβασμός είναι αμαρτία και αποτελεί προσβολή στο πρόσωπο του Θεού και τους ιερούς νόμους. Ιστερόγραφο 2. Θεσμική θα είναι η συνάντηση Κασελάκη-Ανδρουλάκη στις 4 το απόγευμα. Θεσμική και μάλλον τυπική, αν και θα μπορούσαν να βρεθούν κοινές συνισταμένες. Υποκλοπές, ακρίβεια, υγεία, παιδεία. Πιστεύω δύσκολα ο κύριος Ανδρουλάκης θα βγει αγκαζέ με τον κύριο Κασελάκη μετά από αυτή την συνάντηση και δύσκολα θα υιοθετήσουν την συμπόρευση. Ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει, ότι είναι σε μια κατάσταση διάλυσης, ενώ ο ίδιος αντιθέτως ανεβαίνει. Αν και όχι θεαματικά, πάντως ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα λόγο να τίνει χειραφιλίας τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ διαγωνίζονται σχεδόν ισότιμα για τον προοδευτικό χώρο. Και ιστερόγραφο 3. Δεν έχω καταλάβει τίποτα, μα τίποτα, και ας με πείτε χαζό, με τα μπλε, πράσινα και κόκκινα τιμολόγια ρεύματος. Ας βγουν να εξηγήσουν, διότι διαφορετικά, όπως έλεγε και ο Χόρν, οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές σου, οι χάντρες, φέραν κακό και ταραχή στην κοκκινιά, στις κοκκινιάς, τις μάντρες. Και ιστερόγραφο 4. Η Ολμέ με τη στάση της, τι ακριβώς επιχειρεί να κάνει? Δύο ώρες στάση από την Ολμέ τη Δευτέρα, σήμερα, για την Παλαιστίνη. Μόνο για την Παλαιστίνη? Δεν είναι μια μορφή προπαγάνδας αυτό? Υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν ιστορικοί, θα μπορούσε να γίνει μια μεγάλη εκδήλωση γι' αυτό. Η Δάκη βεβαίως έχει διαχωρίσει την θέση της, αλλά είναι ένα ζήτημα, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ιρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση. Και βέβαια στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, εδώ στο GPS, ο Θάνος Σιαφάκας, 210-6009-604 και 605 τα τηλέφωνά μας, εδώ στο πρώτο κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Number all night, I'm always on your team, I got your back, all right. Taking those losses if it treats you right. I wanna put you into the spotlight. If the world would only know what you've been holding back, heart attacks every night. Oh, you know it's not right. I will follow you way down, wherever you may go. I follow you way down to your deepest low. I'll always be around wherever life takes you. Και είναι κοντά μας ο οικονομικός διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Αλέξης Πατέλης. Κύριε Πατέλη, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλες και όλους.
Πώς πήγε το ταξίδι, αλήθεια, στην Κίνα? Τι έφερε αυτό το ταξίδι στη χώρα μας?
Ήταν ένα σύντομο αλλά πολύ παραγωγικό ταξίδι. Συναντηθήκαμε με την ηγεσία της κινέζικης κυβέρνησης και με τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό. Η Κίνα, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, αλλά θα προμηθεύσει στην Ελλάδα την άνοιξη τα πρώτα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία στη χώρα μας, τα οποία θα βοηθήσουν και στην κλιματική μετάβαση αλλά και στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει.
Την άνοιξη αυτό.
Ναι, νομίζω τον Απρίλιο. Mm-hmm. Επίσης, την επόμενη χρονιά θα γίνει και μια δεύτερη απευθείας αεροπορική σύνδεση της Κίνας με τη χώρα μας, αυτή τη φορά από τη Σανγκάη. Έχουμε δει από την εμπειρία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από άλλες χώρες ότι όσες περισσότερο απευθείας συνδέσεις γίνονται, τόσο πιο πολλοί τουρίστες έρχονται. Οι Κινέζοι τουρίστες έχουν αρχίσει να ταξιδεύουν και πάλι μετά τον κορονοϊό, καθυστερήσαν σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, αλλά ακόμα παραμένουν σε ένα πολύ χαμηλό αριθμό και υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης του τουρισμού, του κινέζικου τουρισμού στη χώρα μας.
Τώρα, κύριε Πατέλη, τα τελευταία χρόνια έχουμε την αίσθηση πως οι οικονομικές εξελίξεις καθοδηγούνται και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σήμερα έχουμε ένα νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πόσο επηρεάζει το μέτωπο αυτό την άσκηση δημοσιονομικής αλλά και νομισματικής πολιτικής, αλλά και πόσο επηρεάζει και διαμορφώνει τις οικονομικές εξελίξεις στη χώρα μας?
Κοιτάξτε, τα γεωστρατηγικά και οι πολιτικές εξελίξεις παγκόσμιες είναι κάτι που η χώρα μας δεν μπορούμε να επηρεάσουμε, το παίρνουμε ως δεδομένο και είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε σε αυτά, όπως και να προστατεύσουμε τον κόσμο, αλλά και να χαράξουμε την οικονομική μας πολιτική, όπως πολύ σωστά είπατε, όπως και έγινε εξάλλου και με την ενεργειακή κρίση, με τον κορονοϊό και ούτω καθεξής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου και δεν έχει υπάρξει μια, ας πούμε, κάποια επίπτωση σημαντική στην ελληνική οικονομία αλλά και στη διεθνή οικονομία. Θα δούμε, ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί και αν αλλάξει κάτι θα προσαρμοστούμε.
Δεν μας έχει επηρεάσει.
Δεν μας έχει επηρεάσει. Όμως θα πω ότι είναι επίσης πολύ σημαντικό σε ένα ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον να εμπνέουμε και να εκπέμπουμε πάντα μήνυμα σταθερότητα στη χώρα μας. Έχουμε μια δημοκρατική χώρα, η Ελλάδα, που παρέμεινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει μια σταθερή μονοκομματική κυβέρνηση με μεταρρυθμιστικό πρόσημο, και όλα αυτά έχουν σημασία, ξέρετε, στους ξένους επενδυτές, γιατί υπάρχει πλέον πολύ μεγάλη αβεβαιότητα σε πολλές άλλες χώρες και σε κάποιο βαθμό αυτό λειτουργεί και κάπως θετικά για τη χώρα μας, στο βαθμό που έχουμε αυτή την πολιτική σταθερότητα.
Τώρα, πιστεύετε, ένα διτό ερώτημα, ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει το επόμενο έτος, και πόσο σας ανησυχεί ο υψηλός λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ? Παραμένει η οικονομία μας μια ισχυρή οικονομία? Τρία ερωτήματα σε ένα, το ξέρω.
Τρία σε ένα, θα τα απαντήσω.
Αλλά θα τα απαντήσετε.
Κοιτάξτε, το θέμα του πληθωρισμού αμέσως είναι πολύ δύσκολο θέμα της ακρίβειας, γιατί είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε από την Αμερική και επεκτάθηκε και αλλού. Εμείς κοιτάμε τι συμβαίνει αλλού και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο πληθωρισμός έχει πτωτικές πορείες σιγά σιγά παγκοσμίως, όμως ακόμα δεν έχει φτάσει στα επίπεδα που ήταν πριν. Πριν, ας πούμε, τον κορονοϊό. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι αυτή η πτωτική πορεία του παγκόσμιου πληθωρισμού θα συνεχιστεί. Ωστόσο, σας λέω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Η οικονομία μας παραμένει έχει καλά θεμέλια. Αν δούμε, για παράδειγμα, την οικονομική εμπιστοσύνη, ο δείκτης ομινιαίος έχει δείξει ότι στην Ελλάδα παραμένει υψηλότερος από την Ευρωζώνη. Την Παρασκευή είχαμε και τα στοιχεία της ανεργίας. 10,0% έπεσε η ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2029. Όμως πιο σημαντικό από αυτό ήταν η ανεργία των νέων, η οποία έπεσε, κάποτε ήταν στο 60% κατά τη διάρκεια της κρίσης η ανεργία των νέων. Κάτι τρομακτικό. Σήμερα έχει πέσει κάτω από το 20% στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που άρχισε η Ελστάτ να συλλέγει αυτά τα στοιχεία. Και ποια ήταν η τρίτη σας ερώτηση? Ήταν το χρέος. Το χρέος Κοιτάξτε, στο χρέος τα πάμε καλά. Πέρσι είχαμε τη μεγαλύτερη πτώση χρέους ΑΕΠ στον κόσμο. Φέτος θα έχουμε μάλλον άλλη μια πτώση σημαντική. Το έλλειμμά μας, το ολόκληρο το έλλειμμα, όχι το πρωτογενές, το έλλειμμά μας και φέτος και του χρόνου προβλέπεται να είναι μικρότερο, όχι μόνο Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, αλλά ακόμα και της Γερμανίας. Και είναι σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή την πορεία, διότι εν τέλει βοηθάει και στην αξιοπιστία της χώρας, αλλά και σε γενικότερα χαμηλότερο κόστος δανεισμού, κράτους και ιδιωτικού.
Είμαστε έτοιμοι για τις αναταράξεις, γιατί κοιτάξτε, έχουμε έναν πόλεμο στο βορρά και ένα πόλεμο στο νότο. Έτσι, δηλαδή τα πράγματα είναι δύσκολα και το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις σχεδόν προσδιορίζουν τις οικονομικές. Το ζήσαμε με την ενέργεια. Είμαστε έτοιμοι για γερές αναταράξεις, γιατί και τα σύννεφα στην παγκόσμια οικονομία δεν είναι λίγα.
Δεν μπορούμε, εγώ θα ξαναπώ αυτό που είπα πριν, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε και να αλλάξουμε το τι συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη, ούτε μπορούμε να πούμε ότι σε οποιοδήποτε σενάριο εμείς δεν θα επηρεαστούμε. Προφανώς αν υπάρξει μια παγκόσμια ύφεση ή ένας γενικευμένος πόλεμος, αυτός θα επηρεάσει και τη χώρα μας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής εγώ παραμένω συγκρατημένα αισιόδοξος ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα, τώρα μιλάμε αποκλειστικά στο οικονομικό πεδίο, έτσι, mm-hmm. όχι στο πολιτικό, δεν έχει υπάρξει ακόμα κάποια σημαντική επίπτωση στη χώρα μας. Αυτό μπορεί να αλλάξει, αν αλλάξει θα δούμε τι θα κάνουμε.
Θέλω να πάμε στο κομμάτι της ακρίβειας. Και στη χώρα μας μοιάζει να έχει εμπεδωθεί μια αίσθηση, το λέγαμε και σε παλαιότερες εκπομπές, ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι σχεδόν άλυτο και πως το πρόβλημα επίσης της στέγης έχει πλέον σχεδόν διαρθρωτικό χαρακτήρα. Τι γίνεται με το ζήτημα αυτό? Είναι, ας πούμε, στο ζήτημα της ακρίβειας η λύση τα μεγάλα πρόστιμα?
Κοιτάξτε, εγώ ως οικονομικός σύμβουλος δεν μπορώ ποτέ να πω ότι ένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί. Θα ήταν κρίμα, θα έπρεπε απλώς να παραιτηθεί κανείς αν πραγματικά πιστεύει ότι δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, στο ζήτημα της ακρίβειας και του πληθωρισμού, από του χρόνου, από 1η-1η θα αρχίσουμε να βλέπουμε σημαντικές αυξήσεις των εισοδημάτων. Εν τέλει, η αύξηση του εισοδήματος των οικοκυριών είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να καταπολεμηθεί το φαινόμενο. Έχουμε τις αυξήσεις του δημοσίου υπαλλήλου, θα έχουμε άλλη μια αύξηση στο κατώτατο μισθό των συνταξιούχων. Όμως και τα στοιχεία από την αγορά εργασίας δείχνουν ότι καθώς πέφτει η ανεργία, αυξάνεται και ο ρυθμός αύξησης των μισθών, και είμαι αισιόδοξος ότι και το 24 θα δούμε τα.
Αυτό είναι η μία πλευρά και είναι θετική, αλλά υπάρχει και η πλευρά του σούπερ μάρκετ, που Σάββατο με Σάββατο, εγώ συνήθως Σάββατο πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, κανένας μπορεί να παρατηρήσει τις τιμές να αλλάζουν. Εκεί τι θα γίνει? Στο
εκεί,
κομμάτι
λοιπόν,
αυτό τι
έχουμε,
θα γίνει?
Έχουμε, όπως ξέρετε, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Θα το συνεχίσετε
πολύ
αυτό
σημαντικά.
Μάλλον.
Αυτό θα αλλάξει, θα συνεχίσει θα συνεχίσει και παρατηρούμε ήδη μία στροφή ορισμένων εταιριών στην τιμολόγησή τους και νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και θα έχει και ρόλο να παίξει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποκτήσει και καινούρια ηγεσία σύντομα και η οποία μπορεί να βοηθήσει και εκείνη στην καταπολέμηση της ακρίβειας.
Αισθάνεστε ότι η Επιτροπή έχει, δεν θα πω αδιαφορήσει, ολιγορεί, έχει λίγο έτσι μείνει πίσω, δεν κάνει τη δουλειά της, να το πω όπως το αισθάνομαι, όπως θα έπρεπε?
Είναι μια ανεξάρτητη αρχή η Επιτροπή Ανταγωνισμού, οπότε δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να τη σχολιάσει. Ωστόσο, όπως σας είπα πριν, θα έχει σύντομα μια νέα ηγεσία.
Mm-hmm. Γιατί πιστεύετε, κύριε Πατέλη, ότι θα χτυπήσετε την φοροδιαφυγή? Άρχισε ο πόλεμος της φοροδιαφυγής της Μαρίδας, γράφουν κάποιοι ηρωνικά. Το διάβασα χθες στην Καθημερινή.
Θα σας πω, κοιτάξτε, μακάρι να υπήρχε μία πολύ απλή λύση για όλα τα προβλήματα. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής απαιτεί πάρα πολλά μικρά μέτρα, τα οποία αθρηστικά αθροίζουν και οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα. Και η προσπάθεια στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής δεν ξεκινάει τώρα, ξεκίνησε από την προηγούμενη τετραετία. Να σας υπενθυμίσω, ένα από τα πρώτα μέτρα το 2019 ήταν η θέσπιση του ορίου του 30% που έπρεπε όλοι μας να ξοδεύουμε με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
Ναι.
Αυτό πέτυχε. Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής βοήθησε και ο κορονοϊός, αυξηθήκαν κατακόρυφα. Μετά συνεχίστηκε με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, τα οποία από το χρόνο θα γίνουν και τελείως υποχρεωτικά. Ηλεκτρονικά βιβλία, αυτό δεν ήταν κάτι απλό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας να γίνουν όλα ηλεκτρονικά. Ήθελε ένα... Είναι αρκετά δύσκολο, ήθελε μία περίοδο προσαρμογής. Και τώρα πάμε σε μία νέα δέσμη μέτρων κατά πολέμησης φορδιαφυγής. Είναι η περίφημη διασύνδεση POS με τις ταμιακές μηχανές. Τι θα πει αυτό, ότι δεν θα μπορεί κάποιος όταν πληρώνεις με κάρτα στο POS να πηγαίνουν τα λεφτά σου σε ένα λογαριασμό στη Βουλγαρία ή κάτι τέτοιο, όπως μπορεί να
γίνει. Και αν είναι μαύρη συναλλαγή, κύριε Πατέλη, δηλαδή αν εγώ συμφωνώ, συνενώ ως πελάτης και εσείς ως επιχειρηματίας, να κάνουμε μια μαύρη συναλλαγή κάτω από το τραπέζι, εκεί τι γίνεται?
Εδώ λοιπόν πρέπει ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τη δυνατότητα που έχει κάποιος να χρησιμοποιήσει τα μετρητά που είναι προϊόν αυτής της συναλλαγής. Οπότε απαγορεύεται από εδώ και πέρα η χρήση μετρητών για την αγορά, αγοροπολισία ακινήτων. Μία στις τέσσερις συναλλαγές ακινήτων σήμερα είναι και με χρήση μετρητών. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται στις περισσότερες περιπτώσεις για ξέπλυμα χρήματος. Και άλλα μέτρα.
Τις δαπάνες μπορούμε να τις ελέγχουμε, γιατί αυτό λέει και ο πολίτης ο απλός, ότι δεν είναι δυνατόν να έχεις βίλα, να έχεις πισίνες, να έχεις κότερα, να έχεις αυτοκίνητα, να έχεις καγέν και να δηλώνεις 10.000 το χρόνο. Δεν γίνεται.
Είναι δύο διαφορετικά εδώ. Έχουμε το θέμα των διασταυρώσεων, το οποίο πλέον με πιο πολλά ηλεκτρονικά μέσα που έχει η ΑΔΕ στη διάθεσή της θα μπορεί να κάνει περισσότερες διασταυρώσεις και ξεκίνησε ένα μεγάλο project να διασταυρώσει όλα τα στοιχεία όσων δηλώσανε κάτω από 10.000 ευρώ εισόδημα. Όπως πολύ σωστά είπατε, δεν γίνεται άμα έχεις μεγάλα έξοδα να δηλώνεις χαμηλό εισόδημα. Υπάρχει όμως και άλλη πλευρά που είναι η χρήση της πλατφόρμας MyData, όπου αναρτώνται τα τιμολόγια, οι δαπάνες κτλ. Από το χρόνο θα αναγνωρίζονται δαπάνες μόνο όσες αναρτώνται στο MyData. Και έχουμε και την προώθηση του λεγόμενου ΙΡΙΣ, του άμεσου μέσου πληρωμής, το οποίο πιο πολλοί κόσμος το ξέρει ως πληρωμή, μάλλον μεταφορά μετρητών από άτομο σε άτομο. Δηλαδή εγώ σας στέλνω εσάς μετρητά γνωρίζοντας μόνο το κινητό σας με το δικό μου κινητό, αλλά αυτό θα επεκταθεί και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορείς να πληρώνεις και κάποιον επαγγελματία με το ΙΡΙΣ, το οποίο εσένα και εκείνον σου γλιτώνει προμήθειες και είναι και πιο απλό, γιατί δεν χρειάζεται να ξέρεις τον τραπεζικό του λογαριασμό, αλλά και στο κράτος βοηθάει στο να μαζεύονται περισσότερα στοιχεία ώστε να γίνονται καλύτερα οι διασταυρώσεις που λέγαμε πριν. Όλα αυτά είναι συμπληρωματικά και σταδιακά. Το ένα φέρνει το άλλο και σιγά σιγά ελπίζουμε να μπορέσουμε να περιορίσουμε το φαινόμενο της φοροδιαφυγής στη χώρα μας.
Το οποίο είναι πόσο σε χρήματα?
Πολύ καλή ερώτηση, κανείς δεν ξέρει.
Κανένας δεν ξέρει.
Και θα έλεγα ότι είναι αρκετά δύσκολο να το υπολογίσει κανείς εξ ορισμού, γιατί εκ των πραγμάτων, άμα είναι κάτι που είναι παράνομο, δεν το ξέρεις ότι υπάρχει. Οπότε θα ήμουν λίγο προσεκτικός με διάφορες
εκτιμήσεις. Πόσο περίπου, μια εικόνα να έχουμε, πόσο
δεν
είναι αυτό
όσο
το τέρας.
Μεγάλο, λένε μερικοί. Αλλά θα σας απαντήσω στην ερώτησή σας αντίστροφα. Δείτε την απόδοση του προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. που τα έσοδα πάνε κάθε χρόνο καλύτερα του αναμενόμενου. Ένας λόγος γι' αυτό είναι και διότι σιγά σιγά συρρικρώνεται η φοροδιαφυγή. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι η καταπολέμηση φοροδιαφυγής δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης, δηλαδή δεν είναι σωστό να πληρώνεις εσύ φόρους και ο διπλανός σου να μην πληρώνει, αλλά είναι και θέμα δημοσιονομικών εσόδων, δηλαδή έρχονται περισσότερα χρήματα στο κράτος, οπότε οι άλλοι φόροι μπορεί να είναι χαμηλότεροι, και είναι και θέμα οικονομικής αποτελεσματικότητας, δηλαδή άλλο ο ανταγωνιστής σου να είναι καλύτερος από σένα και άλλο
και θέμα,
να σε συναγωνίζεται
επειδή το πω αθέμητου ανταγωνισμού.
Αθέμητου ανταγωνισμού.
Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένας επιχειρηματίας να πληρώνει τα πάντα όλα και κάποιος άλλος να δηλώνει αδιάφορος και σου λέει έχει ο Θεός. Αυτός ο άνθρωπος προφανώς είναι σε προνομιακή
ακριβώς
σχέση με τον άλλον, τον επιχειρηματία ο οποίος είναι συνεπής.
Ακριβώς, και μπορεί να κερδίσει πελατολόγιο και πελάτες από τον συνεπή επιχειρηματία, και εν τέλει αυτό δεν είναι και σωστό, όχι μόνο σας λέω από πλευράς
της οικονομικής. Εκεί όμως πρέπει να υπάρξει πέλεκες, δηλαδή τα μέτρα πρέπει να είναι πιο αυστηρά. Δεν πλήρωσες μία γιατί στραβή, δεν πλήρωσες δεύτερη γιατί αρρώστησες, δεν πλήρωσες τρίτη γιατί κατέρευσες, γιατί είχαμε κορονοϊό. Αλλά όταν το κάνεις με συστηματικό τρόπο, σημαίνει κάτι και η πολιτεία. Καταλαβαίνω το ζήτημα της ανεργίας και την απειλή ότι θα μείνουν κάποιοι άνθρωποι στο δρόμο, αλλά από την άλλη δεν μπορεί ένας ή πέντε ή δέκα να κοροϊδεύουν το σύνολο της κοινωνίας.
Θα σας πω, είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα αυτό που θέτετε, δηλαδή η χώρα μας έχει μια τάση γενικότερα να αυξάνει τις ποινές σε πολλά θέματα, το οποίο μπορεί να φαίνεται σωστά, αλλά καμιά φορά έχει οδηγεί και στο αντίθετο αποτέλεσμα. Διότι είναι τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι που πρέπει να διασταυρωθούν. Βέβαια, από την άλλη, όπως λέτε και εσείς, υπάρχουν μερικά κριτήρια και φίλτρα που μπορεί να βάλει κανείς, τα οποία είναι εντός εισαγωγικών λογικά. Δηλαδή, ένα από αυτά που μπαίνει, τι λέει, ότι εσύ δηλώνεις ζημιές τουλάχιστον, πώς λένε, 3 χρόνια συνεχόμενα. Θα σου γίνει φορολογικός έλεγχος. Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση να δηλώνει ζημιές συνέχεια και να συνεχίζει να λειτουργεί. Προφανώς, θα
κάπως
έχει κλείσει,
βρίσκει τον τρόπο και λειτουργεί. Κύριε Παντέλη, τελευταίο ερώτημα. Διαβάζουμε σήμερα στα νέα ότι έρχεται έκτακτη ενίσχυση πριν τις γιορτές. Μια νέα έκτακτη ενίσχυση θα δοθεί με όρους επιταγής ακρίβειας. Μπαίνει τέτοιο ζήτημα, το αφήνεται ανοιχτό, δεν θέλω να μου πείτε.
Μου κάνει εντύπωση που το καθυστέρησε και έχει φτάσει μόνο, πώς το λένε, ξεκίνησε αυτή η ζήτηση 6 Νοεμβρίου και όχι νωρίτερα. Θα σας πω ότι είναι λίγο πρόωρη η συζήτηση. Ας δούμε την εκτέλεση του προϋπολογισμού και με την κατάθεση του τελικού προϋπολογισμού θα παρθούν και οι.
Το αφήνεται ανοιχτό από ό,τι καταλαβαίνω.
Σωστά.
Ανοιχτό. Και το Market Pass.
Σας λέω, όλες οι αποφάσεις θα ληφθούν αργότερα, είναι λίγο νωρίς.
Ένα πολιτικό ερώτημα, το διάβασα στον τύπο στο Βήμα της Κυριακής, ότι με αφορμή την εκδήλωση για τον κύριο Σιμίτη, θα βρίσκεται εκεί ο κύριος Μητσοτάκης, ότι ο Πρωθυπουργός ίσως αποτελεί πνευματικό τέκνο του κυρίου Σιμίτη. Παιδί πνευματικό του κυρίου Σιμίτη. Υπάρχει συνάφεια.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού και πραγματικά πιστεύω ότι ο πιο πολύς κόσμος που μας ακούει δεν ενδιαφέρεται για τα ιδεολογικά. Ενδιαφέρεται η ζωή του να γίνει καλύτερη και να λύνονται τα προβλήματα που έχει. Και τα υπόλοιπα νομίζω ότι αφορούν πολύ λίγους. Και η δικιά μου τουλάχιστον άποψη είναι ότι πρέπει να επικεντρωνόμαστε στην επίλυση των προβλημάτων του κόσμου και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε για τις παραπολιτικές δηλώσεις.
Στην εκδήλωση δεν πάει πάντως ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, κύριε Παντέλη, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά ευχαριστώ για την συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ και καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ήταν ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο οικονομικός διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Αλέξης Πατέλης. Και εκείνο που εγώ συνεκράτησα είναι ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξος για τον πληθωρισμό και ότι μέχρι στιγμής δεν μας επηρεάζει η κρίση στη Μέση Ανατολή και ότι η χώρα είναι σε καλά θεμέλια και ανοιχτό, το είπε ο ίδιος, ανοιχτό το ζήτημα της ενίσχυσης, της επιταγής ακρίβειας όπως το έχουμε μάθει και όπως είπε και αργήσατε να το συζητήσετε ο κύριος Πατέλης. Πάμε σε μουσικό κομμάτι και θα επιχειρήσουμε κάτι που δεν επιχειρείται αλλά θα το επιχειρήσουμε.
Κάθε φορά που με πληγώνεις θέλω να τρέξω να κρυφτώ από όλα όσα εσύ δεν ξέρεις από τον άλλο μου εαυτό. Μα όπου κι αν είμαι είσαι μαζί μου και μ' αρρωσταίνει το γιατί. Γιατί εκεί που κλαίει αγάπη ο εγωισμός κάνει γιορτή. Κάθε φορά με τρομάζεις με μια κουβέντα τυπική, θέλω να μπω να ταξιδέψω στην άβρα μου την παιδική. Μα όπου κι αν είσαι είμαι μαζί σου και με πονάει το γιατί. Γιατί εκεί που κλαίει αλήθεια η μοναξιά κάνει γιορτή. Αυτή η αγάπη
Λοιπόν, είναι κοντά μας τηλεφωνικά η κυρία Λόλα Άντζελ. Η κυρία Λόλα Άντζελ είναι επιζήσασα του ολοκαυτώματος. Σώθηκε στα 7 της από το Bergen-Belsen. Σήμερα εικόνες του πολέμου και οι εκδηλώσεις μίσους της ξυπνούν τον τρόμο. Κυρία Άντζελ, γεια σας, καλώς ήλθατε, θερμά σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Σήμερα οι εικόνες του πολέμου και οι εκδηλώσεις μίσους ξυπνούν ξανά τον φόβο και τον τρόμο. Ποια είναι η γνώμη σας, πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
Άσχημα, πολύ άσχημα. Ανησυχώ πολύ για την όλη κατάσταση.
Φοβάστε?
Φοβάμαι.
Αισθάνεστε ως Εβραία, ως Εβραίοι, ως λαός, ότι απειλείστε ξανά?
Αυτή τη στιγμή φοβάμαι και σαν Εβραία, αλλά και σαν πολίτης του κόσμου. Γιατί κινδυνεύει όλος ο κόσμος, όλοι οι λαοί. Αυτή τη στιγμή μαγειρεύουν ένα πόλεμο.
Ναι.
Και δεν θα ήθελα τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου και τα δυσέγγονά μου να το ξαναζήσουν.
Κυρία Άντζελ, έχουμε διδαχτεί όσα έπρεπε από το ολοκαύτωμα?
Δεν νομίζω.
Όχι.
Όχι.
Πείτε αν θέλετε κάτι, γιατί...
Όχι, δεν πιστεύω ότι... ναι, το ακούνε σαν ιστορία. Έχω μιλήσει σε πάρα πολλά σχολεία,
ναι,
και εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι τα παιδιά, ναι, μεν ξέρουν για το ολοκαύτωμα γιατί τους προετοίμασαν οι καθηγητές τους πριν πάω, αλλά σαν παραμύθι.
Να σας ρωτήσω κάτι, αν το πιστεύετε, γιατί ο αντισημιτισμός δεν έχει ιτηθεί? Και όχι μόνο δεν έχει ιτηθεί, αλλά σηκώνει κεφάλι σήμερα που μιλάμε.
Δεν ξέρω αν κρίνω από τον εαυτό μου. Εγώ σαν Εβραία δεν είμαι θρησκευόμενη καθόλου.
Mm-hmm.
Αλλά το ολοκαύτωμα μου άφησε ένα πείσμα. Δεν θα αφήσω κανένα να με βρήσει γιατί είμαι Εβραία. Έχω γίνει πεισματάρα και ίσως αυτό το ότι σηκώσαμε κεφάλι κάπου εκνευρίζει.
Κυρία Άντζελ, ευθέως το ερώτημα, πώς νιώσατε το συναίσθημά σας όταν είδατε την άτυχη κοπέλα, αναφέρομαι στην Σάντι Λουκ, να τη φορτώνουν σε μια καρότσα και να την περιφέρουν η μη γυμνή σαν τρόπαιο? Πώς το είδατε αυτό?
Ήμουνα μόνη στο σπίτι μου και ούρλιαξα. Έχω θυμώσει πάρα πολύ και εκείνο που με θυμώνει ακόμα πιο πολύ είναι ότι το βλέπουν σαν... σινεμά. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό το κοριτσάκι ήταν μια κοπέλα ζωντανή. Το νομίζουν ότι είναι... Θα σας πω μια ιστορία. Κάποτε είχα πάει σε έναν αναισθησιολόγο γιατί θα έκανα μια σοβαρή εγχείρηση.
Mm-hmm.
Με ρώτησε το όνομά μου και μου λέει από πού είστε. Τέλος πάντων φτάσαμε στο ολοκαύτωμα. Και η γιατρός αναισθησιολόγος με ρώτησε. Μα κυρία Άντζελ, είναι αλήθεια? Εγώ νόμιζα ότι ήταν σινεμά.
Ότι δεν υπάρχει ολοκαύτωμα.
Ναι. Όταν λοιπόν μία γιατρός σε ρωτάει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει ελπίδα.
Ναι. Εσάς, για να γυρίσουμε λίγο πίσω, οι Ναζί σας συνέλαβαν το 1944 στην Αθήνα.
25η Μαρτίου, στα ξημερώματα, μέναμε τότε Γκυλφόρδου κοντά στη πλατεία Βικτωρίας. Ήρθε ένας αξιωματικός, ένας φαντάρος και ένας με ντυμένα, το θυμάμαι, ένας με καπέλο, ο οποίος έδειξε τον μπαμπά μου με το δάχτυλο και του είπε αυτός είναι ο Σολομών Χασίδ. Και τον πήραν τον μπαμπά μου και φύγανε και μας είπε αυτός ότι την επομένη έπρεπε να πάμε στη συναγωγή, γιατί αν δεν πηγαίναμε ο μπαμπάς μου θα είχε... κακό τέλος, ξέρω εγώ τι.
Και σας πήγαν με τα τρένα στο στρατόπεδο του Μπέρ?
Όχι, από τη συναγωγή μας πήγα στο Χαϊδάρι.
Ναι.
Μείναμε μερικές μέρες στο Χαϊδάρι και από εκεί μας βάλανε στα τρένα. Ήταν ένας πολύ μεγάλος σειρμός στο ύψος της Βιέννης. Ο σειρμός χωρίστηκε αυτοί που ήμασταν ξένοι υπήκοοι και δι Ισπανοί, γιατί είχαμε Ισπανικό διαβατήριο.
Εσείς είχατε Ισπανικά χαρτιά, Ισπανικό
ναι,
διαβατήριο.
Είχαμε Ισπανικά χαρτιά.
Χωρίσαν τους Έλληνες από τους ξένους.
Μας είχαν ξεχωρίσει.
Μάλιστα.
Όσοι είχαμε χαρτιά που ήταν ουδέτερες χώρες. Και μας πήγαν στο Μπέργεν-Μπέλσεν για ανταλλαγή με χμαλό τους. Ο υπόλοιπος σειρμός, και μάλιστα στον υπόλοιπο σειρμό ήταν η πεθερά μου με το μικρό της γιο, τον αδελφό του άντρα μου, αυτοί πήγανε κατευθείαν στο Auschwitz. Το μικρό το στείλανε μόνο τους στους θαλάμους αερίων. Η πεθερά μου σώθηκε γιατί μιλούσε γερμανικά και τη χρησιμοποίησαν σαν μεταφράστρια. Εμείς μείναμε στο Μπέργεν-Μπέλσεν την αρχή. Οι συνθήκες ήταν μεν του στρατοπέδου, αλλά είχαμε τρόφιμα που μας έστελνε ο Σουηδικός Ερυθρός Σταυρός. Mm-hmm. Τον Ιούνιο του 1944 έγινε η απόβαση στην Ομανδία. Εκεί άλλαξε το πράγμα. Σταμάτησε η τροφή.
Όταν οι Αμερικανοί μπήκαν στη Γερμανία, οι σύμμαχοι, τι έγινε, ποια ήταν η τύχη σας, γιατί πλέον τελειώνει ο πόλεμος.
Τον Απρίλιο του 1945 μας ξαναβάλανε στα τρένα και μας πηγαίνανε βόρεια. Στο ύψος της λίμνης του Μαγδεμβούργου,
ναι,
σταμάτησε το τρένο. Φαίνεται ότι είχαν διαταγή να μας πετάξουν στη λίμνη. Πετάξανε τα χαρτιά μας.
Να σας πνίξουν.
Όταν πετούσαν τα χαρτιά στη λίμνη, σήμαινε ότι ήθελαν να μας εξολοθρεύσουν. Δεν το προλάβανε. Αρνήθηκε ο μηχανοδηγός να ρίξει το τρένο στη λίμνη. Πρόλαβαν οι Αμερικάνοι και μας ελευθερώσαν.
Κυρία Αντζέλη, γυρνάμε πάλι στα σημερινά. Πώς βλέπετε τη σημερινή Ευρώπη, γιατί λέτε σε συνεντεύξεις σας ότι σε λίγο οι Ευρωπαίοι θα είμαστε μειονότητα?
Μα γιατί είναι αλήθεια. Οι μουσουλμάνοι γεννάνε 5, 6, 7 παιδιά. Εμείς 1,5. Η Ευρώπη θα γίνει μουσουλμανική χώρα, Ήπειρος.
Είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα πει, μα καλά η κυρία Άντζελ δεν έχει να πει κάτι για τα παιδιά στη Γάζα που χάνονται.
Όχι, πολλά, πάρα πολλά. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν όμηρος και μετά ήμουν προσφυγάκι, γιατί ωραία με απελευθέρωσαν οι Αμερικάνοι, αλλά ξέρετε πότε γύρισα. Ελευθερώθηκα 13 Απριλίου, γύρισα στην Ελλάδα 11 Σεπτεμβρίου. Όλους αυτούς τους μήνες ήμουνα μέσω ούνρα από εδώ και από εκεί.
Ναι.
Εγώ πολύ τα σκέφτομαι και τα παιδιά της Γάζας και τα παιδιά του Ισραήλ και τα παιδιά όλου του κόσμου. Γι' αυτό και είμαι φοβισμένη, γιατί όταν έχεις κάνει πρόσφυγας, όταν γύρισα εγώ στην Ελλάδα που δεν είχαμε ούτε σπίτι, μας μάζεψε ένας θείος μου, δεν είχε ο πατέρας μου δουλειά, ήταν άρρωστος με τύφο και φυματίωση. Εγώ όλα αυτά τα συναισθάνομαι. Γι' αυτό και λέω ότι είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Και δεν καταλαβαίνει κανένας πολιτικός ότι είναι τρέλα.
Είναι τρέλα ο πόλεμος αυτό που γίνεται.
Είναι τρέλα, ναι. Είναι τρέλα.
Κυρία Άντζελ, γιατί δεν έχει βρεθεί τόσα χρόνια μια λύση ώστε
δεν
να
ξέρω.
Υπάρξει μια ειρηνική συνύπαρξη και της μιας και της άλλης πλευράς, χωρίς Χαμάς, χωρίς πολέμους, χωρίς...
Γιατί υπάρχει Χαμάς. Εάν δεν υπήρχε η Χαμάς, είναι τους ξεσηκώνει. Εγώ γνώρισα, είχα πάει ταξίδι στο Ισραήλ και πήγα σε ένα μεγάλο ανθοπολείο και παρήγγελνα ό,τι ήθελα και πιάσαμε κουβέντα με τον κύριο. Και μου λέει, εγώ είμαι Άραβας. Πολύ ωραία. Και έχω συνέτερο έναν Ισραηλινό. Αυτός ερχόταν από την Γάζα κάθε πρωί, mm-hmm, στο μαγαζί του. Είχανε ένα οικόπεδο γεμάτο 30 φυλιές. Και όταν παρήγγειλες έκοβαν τα 30 φυλιά και σου τα ετοίμαζαν. Και του λέω, πώς συνεργάζεσαι με έναν Εβραίο? Λέει, πάρα πολύ καλά. Και έχουμε στείλει τις κόρες μας στην Ολλανδία να μάθουν για τα λουλούδια. Και λέω, όταν υπάρχει ο λαός που μπορεί να συνεργαστεί, γιατί μπαίνουν άλλοι στη μέση και δεν τους αφήνουν ήσυχους?
Θέλω
πιστεύετε
να...
ότι η κυρία, πώς τη λένε, η μουσουλμάνα που έχει 5-6 παιδάκια, θέλει να να τις πέφτουν βόμβες ή θέλει να ρίχνει βόμβες. Η Παλαιστίνη είναι και αυτή όμοιρη της Χαμάς.
Θέλω να γυρίσουμε στην Ευρώπη, κύριε Άντζελ. Πώς είδατε τα σπίτια στο Βερολίνο αλλά και στο Παρίσι ζωγραφισμένα με το αστέρι του Δαβίδ? Πώς είδατε αυτές τις αγριότητες να καίγονται νεκροταφεία Εβραίων στην Βιέννη?
Η ιστορία ξαναρχίζει από την αρχή. Πάρα πολύ. Με αγριεύουν αυτές οι εικόνες.
Φοβάστε ότι έρχεται κάτι χειρότερο, κάτι πιο δύσκολο?
Ναι, σίγουρα. Ή θα υπάρξει, στα ξαφνικά θα καταλάβουν που πάμε και θα το σταματήσουν. Ή πηγαίνουμε προς έναν μεγάλο πόλεμο,
ο οποίος θα έχει και θρησκευτικά χαρακτηριστικά. Θα είναι ένας πόλεμος, ας πούμε, Δύσης, Ισλάμ, κάτι τέτοιο λέτε?
Δεν νομίζω, θα ξεστρατήσει.
Ναι.
Ξεκινάει έτσι, αλλά φοβάμαι ότι θα ξεστρατήσει.
Εσείς ως Εβραία αισθάνεστε στόχος? Σήμερα που μιλάμε, αισθάνεστε ότι είστε στόχος?
Δεν ξέρω. Μπορεί. Μπορεί, ναι. Δεν ξέρω. Όσοι διαβάζουν καθημερινή, δεν ξέρω τα αισθήματά τους ποια είναι. Σήμερα που μ' ακούνε στο ραδιόφωνο, πάρα πολλοί μπορεί να λένε «Η παλιό Εβραία». Και το έχω ακούσει και ξανά.
Τι απαντάτε στο παλιό Εβραία εσείς?
Συνήθως δεν απαντάω, το αφήνω. Γιατί δεν θέλω να κατέβω σε αυτό το επίπεδο.
Πάντως, κυρία Άντζελ, είναι σημαντικό ότι ενώ περάσαμε μια, ας το πούμε, καλή χρονική στιγμή, περίοδο, τόσα χρόνια μετά, πόσα είναι, 80, μας λέτε ότι φοβάμαι ξανά, είπατε.
Ναι, φοβάμαι, δεν φοβάμαι σαν Εβραία, φοβάμαι σαν άνθρωπος. Φοβάμαι ότι θα κακοφορμήσει, θα έχουμε ένα πόλεμο και στο πόλεμο δεν θα πεθάνουν μόνο οι μουσουλμανικοί Εβραίοι, θα πεθάνουν και οι χριστιανοί, οι καθολικοί και όλοι οι άνθρωποι. Δεν θα είναι ένας πόλεμος που θα πολεμάνε μόνο οι Εβραίοι με τους μουσουλμάνους.
Ναι.
Αυτό είναι που φοβάμαι.
Πιστεύετε ότι αυτή η φρίκη που έζησε το Ισραήλ με την εισβολή της Χαμάς, αλλά και αυτό που σημαίνει σήμερα στη Γάζα, έχει κάποια συνάφεια με αυτό που ζήσατε εκείνες τις σκληρές στιγμές τότε το 1944 ως παιδί?
Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι άλλα τα... Η βάση είναι η ίδια, ο πόλεμος. Από εκεί και πέρα ποιες είναι οι αφορμές και ποιοι τους βάζουν μπροστά να πολεμήσουν. Δεν πιστεύω ότι ο μουσουλμάνος σώνει και καλά θέλει να σκοτώσει τους Εβραίους ή οι Εβραίοι σώνει και καλά να σκοτώσουν τους μουσουλμάνους. Άλλοι τους βάζουν. Είναι πιο περίπλοκο το θέμα. Βλέπετε, εγώ όταν είδα ότι η Αμερική έφερε τα πλοία της, η Ρωσία κατέβασε τα πλοία της. Σταθείτε. Τι θα γίνει? Θα πολεμήσουμε, θα αφανιστεί ο κόσμος στη γη? Αυτό μέχρι εδώ ήταν? Πρέπει να είναι πολύ ανόητοι οι, πώς να πω, αυτοί που διοικούν.
Οι ηγέτες.
Οι ηγέτες. Πρέπει να είναι πολύ ανόητοι.
Να είναι πολύ ανόητοι τι, για να κάνουν αυτό τον πόλεμο, λέτε?
Ακριβώς.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Άντζελ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την τιμή, τη συζήτηση. Η κυρία Λόλα Άντζελ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος 80 χρόνια μετά. Φοβάμαι ξανά, είπε στην εκπομπή μας, μίλησε στην εκπομπή μας στα 86 της, παρακαλώ. Και νομίζω ότι μας είπε πολλά. Πάμε στον κύριο Τσίγκα για να δούμε πώς ακριβώς έχει και εξελίσσεται το διπλωματικό παιχνίδι στην διπλωματική σκακέρα. Πολιτικός επιστήμονας ο κύριος Θοδωρής Τσίγκας και διεθνολόγος. Κύριε Τσίγκα, πώς βλέπετε τις εξελίξεις και κυρίως την εμπλοκή Μπλίνκεν, αν θα έχει κάποια αποτελέσματα?
Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Μπλίνκεν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, κάνει αυτό που λέμε στα αγγλικά «shuttle bus diplomacy». Δηλαδή δεν πηγαίνει μόνο μία φορά, λέει τις απόψεις, το ακούει τις απόψεις και φεύγει. Φαίνεται ότι μεταφέρει απόψεις του ενός μέρους στο άλλο και του δεύτερου στο πρώτο, προσπαθώντας να κουμπώσει ορισμένα πράγματα. Το ένα, σε σχέση τώρα με το Ισραήλ, προσπαθεί να πιέσει για να υπάρξουν ανθρωπιστικές παύσεις, δηλαδή ολιγόρες αλλά επαναλαμβανόμενες παύσεις εχροταξιών, προκειμένου να δίνεται δυνατότητες ακόμη περισσότερους αμάχους να φεύγουν από τη Βόρεια Γάζα και να πηγαίνουν στη Νότια, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, και προκειμένου να μπορεί να μπαίνει και μεγαλύτερο τμήμα ανθρωπιστικής βοήθειας. Mm-hmm. Και να είναι και εύκολο επίσης σε τραυματίες να φεύγουν από τη Γάζα και να φιλοξενούνται σε νοσοκομεία ή σε πλοία της περιοχής που προσφέρουν νοσοκομειακές υπηρεσίες. Αυτό λοιπόν είναι το ένα πράγμα. Mm-hmm. Με τις αραβικές χώρες και κυρίως με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον κύριο Μαχμούτ Αμπάς, τον οποίον συνάντησε στη Ραμάλα, δηλαδή στην έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής, που βρίσκεται στο άλλο κομμάτι των Παλαιστινιακών εδαφών, στη δυτική όχθη του Ιορδάνη. Παρένθεση εδώ, ο κύριος Αμπάς εκπροσωπεί νόμιμα τους Παλαιστίνους, δεν τους εκπροσωπεί η Χαμάς. Συζητούν ένα πολύ βασικό πράγμα που είναι το μέλλον της Γάζας. Αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα το οποίο δεν συζητείται πάρα πολύ δημοσίως. Το μεγάλο θέμα είναι ότι οι Ισραηλοί μπαίνοντας δεν είχαν ένα σχέδιο τι θα γίνει στη Γάζα μετά. Διότι όπως είναι γνωστό, το Ισραήλ έχει αποχωρήσει από τη Γάζα από το 2005.
Φαίνεται όμως τώρα ότι με την προτροπή και του Μπάιντεν και του Μακρόν και του Πάπα, φαίνεται ότι πάρα πολλοί βλέπουν, έχουν αρχίσει να διακρίνουν την επόμενη μέρα, ότι κάτι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα.
Αυτό. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν δύο διακριτά πράγματα. Το ένα είναι η λύση των δύο κρατών, δηλαδή η δημιουργία ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους δίπλα από ένα Ισραήλ το οποίο όμως θα έχει ασφαλή σύνορα. Αυτό όμως χρειάζεται περισσότερες διαπραγματεύσεις, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να συμφωνηθούν.
Το θέμα με τους επίκους είναι πολύ βασικό. Τι θα γίνει. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Αλλά προσέξτε τώρα, πριν φτάσουμε εκεί, υπάρχει το εξής θέμα. Ωραία, το Ισραήλ έχει αποχωρήσει το 2005 από εκεί, έχει διώξει τους επίκους, έχει διαλύσει τους παράνομους εβραϊκούς επικισμούς και δεν επιθυμεί να ξανακάνει κατοχή στη Γάζα. Άρα την επόμενη μέρα, εάν σε ένα, δύο, τρεις μήνες, ας πούμε ότι τελειώνει αυτή η ιστορία, εξαθρώνεται η Χαμάς, εξαθρώνεται και η στρατιωτική της δυνατότητα και η πολιτική της υποδομή. Κάποιος πρέπει να διοικήσει τη Γάζα μετά. Το βασικό θα ήταν να γυρίσει πίσω η Παλαιστινιακή Αρχή, την οποία έχει εκδιώξει η Χαμάς από την Γάζα. Επειδή όμως ίσως δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ακριβώς οι δυνατότητες στην Παλαιστινιακή Αρχή. Και για λόγους ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της μπορεί να μην είναι επαρκείς. Επίσης μπορεί να μην είναι άμεσα αποδεκτή από ένα τμήμα του πληθυσμού. Συζητείται ένα μεικτό σχήμα, στο οποίο να συμμετέχουν ορισμένες μετριοπαθείς αραβικές χώρες, π.χ. Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση, σίγουρα κάποιος ρόλος για τον ΟΗΕ, που θα διοικήσει σε μια μεταβατική περίοδο τη Γάζα σε συνεργασία με την Παλαιστινιακή Αρχή. Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα το οποίο τους ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Αμερικανούς, διότι σχεδιάζουν μετά από αυτό να προτείνουν και μεγάλη αναπτυξιακή και οικονομική βοήθεια στη Γάζα. Και στο πλαίσιο αυτό συζητείται και η ιδέα και μιας πολυεθνικής δύναμης που πιθανόν να χρειαστεί να εγκατασταθεί στην περιοχή, ανάμεσα δηλαδή στο Ισραήλ και τη λωρίδα της Γάζας. Και σε αυτή την πολυεθνική δύναμη έχει δείξει και ένα ενδιαφέρον και η Τουρκία να συμμετάσχει. Μάλιστα. Και είναι βέβαιον ότι είναι και στις επαφές του με την Τουρκία του κυρίου Μπλίνκεν.
Κύριε Τσίκα, μέσα σε λίγα λεπτά τα είπατε όλα. Κρατάμε αυτό το μικτό σχήμα ως μια μεταβατική ιστορία στην υπόθεση της Γάζας, με τη συμμετοχή του ΙΕ, των Αραβικών χωρών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως είναι μια, πώς να το πω, θετική εξέλιξη αυτή τη στιγμή, αν επισυμβεί κάτι τέτοιο. Θερμά σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Ο κ. Θοδωρής Τσίκας είχε την καλοσύνη να μας κάνει μια ανάλυση, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Επόμενο ραντεβού στην τηλεόραση στο Earth News στις 4, λίγο μετά τις 4 θα είμαστε και πάλι μαζί με όλες τις εξελίξεις από τον Θάνο Σιαθάκα. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας. We'll be right back.
You sound.